ትማሊ ናይ ላቲን ስርዓት ተኸተለ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርታ ኣብ ዒላ ከምዝ ዓለትን ክንገር ቅድስት ማርታ ብታሪክ ክርስትና መፅናዕቲ ስነ ጥንታዊ መሰረትን ብዓብዩ ድማ ብወንጌል ሓፍቲ ኣልኣዛርን ማርያምን ተባሂላ እትግለጽ ኣብ ሞት ሓዋ ዓብይን ዓሚቑን እምነት ዝመስከረትን ናይ ንቑሕ ንጥፈት ምስሊ ተባሂላ እትግለጽ ቅድስቲ ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እዛ ቅድስቲ እዚኣ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምእንጋድ ላዕልን ንታሕትን ክትብልን ንመድሓኒ ዓለም ንምእንጋድ ክፍጸምን ክሳለጥ ዘለዎ ተግባር እተነጽር እያ። እዚ ግን እቲ ንቑሕ ንጥፈት ንቓል ኣምላኽ ጽን ምባል ዘወግድ ክኸውን ከም ዘይብሉን ብብዙሕ ንምግልጋል ምጽዓር በዚ እተቕርቦ ኣገልግሎት ዘይምዕጋብ ነቲ እተገልግሎት ሰብ ዘሎካ ዓብዪ ኣኽብሮት ዝምስክር እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ሸበድ በድዚ ንበይኑ እኹልን ዝበለፀን ጌርካ ምሕሳብ ጌጋ ምዃኑን እቲ ዘድልይን ካባኻ ዘይውሰድን ምሕራይ ዝዓበየ እዩ እንክብል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርታ ይምዕዳእ። ስለዚ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽን ምባል ነቲ እነቕርቦ ኣገልግሎት ዘሰኒይን ዘበርትዕን ከም ዝኾነን ዕለታዊ ህይወትና ትርጉም ዝህቦ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንቑሕ ንጥፈት ኣይድልን ዘይኮነስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝቖመ እንተ ደኣ ኮይኑ ጥራሕ ፍጻሜ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዘስተምሃረ። ኩሉ ሓላፊ እዩ፣ እቲ ዘይሓልፍ ግን ቃል ኣምላኽ እዩ እንክብሉ ዕለት 18 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረብዎ ስብከት ከም ዘስተምሃሩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ወዲ ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ፣ ቅድሚ ኩሉ ግን እቲ ውሽጣዊ ብርሃን ፍቕርን ሓቅን ዝኾነ እግዚኣብሔር እዩ ዘድልዮ። ብዘይ ፍቕሪ እቲ ኣዝዩ ልዑልን ብሉፅን ዝኾነ ኣገልግሎት እውን ፈጺሙ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ፣ ምኽንያት ሓጎስ እውን ኣይክኸውንን እዩ። ብዘይ እዚ ዓሚቕ ኣገዳሲ ትርጉም እዚ ኣገልግሎትናን ንጥፈትናን ዕጋበት ዘይብሉ ባዶ ይኸውን። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ መን እዩ ፍቕርን ሓቅን ዝጽግወና? ስለዚ ንሓድ ሕድና ምድግጋፍ ንምሃር፣ ቅድሚ ኩሉ ግን ደለይትን ጽንባሃልትን እቲ ዘይበርስ ቃል ኣምላኽ ንኹን እንክብሉ ዕለት 18 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረብዎ ስብከት ከም ዘስተምሃሩ መግለጺ ቅድስቲ መንበር ይሕብር።